AEB-ek ez dute berriz ere indarra erabiltzea baztertzen Venezuelak elkarlanean aritzeari uko egiten badio. Beñat Mujika Telleria. Delcy Rodríguez Venezuelako jarduneko presidenteak aste honetan bertan esan du Venezuelako gobernuak ez duela kanpoko inoren agindurik onartuko. Rodríguezek esandakoak hautsak harrotu ditu AEB-etan, naiz eta Donald Trump presidenteak azpimarratu izan duen bi aldeek daukaten harremana ona dela. Gaur, ordea, erantzuna jaso du Rodríguezek. Izan ere, AEB Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkari Marco Rubiok adierazi du Washington Press dagoela Venezuelan indarra erabiltzeko jarduneko presidenteak bi herrialdeen arteko lankidetzari eusten ez badio. Jarduneko agintarien lana gertutik gain begiratuko dugu. Inork ez dezala zalantzarik izan, presidenteak adierazi duen bezala, beste metodo batzuek porrot egiten badute, pres gaude indarra erabiltzeko ahalik eta lankidetza handiena bermatzeko. Hala jasotzen du AEB-etako estatu idazkariak gaur senatuan eskainiko duen hitzaldirako prestatu duen oharrak estatu departamentuak zabaldu du dokumentua. Izan ere, Rubio goi ganberan hitz egitekoa da gaur hilaren iruan Nicolás Maduro presidentea eta Cilia Floresaren emaztea baitu ostean AEB-ek Venezuelan ezarri duten politika azaltzeko. Rubiok adierazi du espero duela indarra erabili beharrez izatea, baina ohartarazi du Trumpen administrazioak inoiz ez diola uko egingo AEB-etako herriarekin daukan bete beharrari. Ez da kontinente Amerikarra zuzentzeko misioari ere. Rodríguez Venezuelako jarduneko presidente izendatu zutenetik, Trumpek azpimarratu izan du harreman ona duela arekin eta Venezuelako jarduneko gobernuarekin eta hala egin du Rubiok ere. Rodríguezek AEB-ekin elkarlanean aritzeko asmoa agertu duela adierazi du gaur. Estatu idazkariaren esanetan, jarduneko presidenteak Venezuelako energia sektorea AEB-etako enpresetara zabaltzeko eta lehentasuna emateko konpromisoa hartu du. Rodríguez erabat jabetuta dago Maduroren patuaz. Eta uste dugu bere interes pertsonalagatik bat datorrela gure helburuek aurrera egitearekin adierazi du. Atzo bertan, Venezuelako jarduneko presidenteak jakinarazi zuen Venezuelak AEB-etan dituen aktibo batzuk desblokeatuko dituela. Erabakia Trumpekin hitz egin ostean hartu dutela adierazi zuen herrialdeko telebista publikoan zuzenean eman zuten agerraldian eta esan zuen horrek ospitaleetarako ekipamenduan inbertitu ahal izateko modua emango duela. Gainera, ziurtatu zuen argindar sistemarako eta gasaren industriarako tresneria erosteko ere erabiliko dutela diru hori. Arratsaldean senatuan egingo duen agerraldian Rubiok azalduko du Venezuelan egin zuten erasoaldia etzela gerra bat edo atzerriko herrialde baten okupazioa izan. Haren esanetan, Madurok boterea modu baketsuan uzteari uko egin zionez operazio judizial bat egin behar izan zuten. Izan ere, AEB-etako estatu idazkariaren arabera, Maduro etzen estatu buru legitimo bat, baizik eta narkotrafikatzaile bat eta horregatik AEB-etan epaituko dutela berretsi du. Senatuaren ostean, Machado. Bi aste bete dira etxe zuriko maizterra Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bildu zenetik. Bada, behin senatuan hitz egin ostean, AEB-etako estatu idazkaria Machadorekin bilduko da gaur AEB-etako estatu departamentuaren egoitzan. Rubioren agendaren arabera, Euskal Herrian arratsaldeko 7ak direnean bilduko da Venezuelako oposizioko buruarekin. Bilera ateak itxita egingo dute, duela bi aste Trumpen eta Machadoren arteko bileran egin zutenaren antzera, baina ez dute bilkura horretan hitz egingo dutenaren inguruko xehetasun gehiago eman. Hasiera batean, Trumpek eta haren administrazioak Venezuelan egin nahi duten trantsiziotik kanpo utzi zuten Machado AEB-etako presidentearen hitzetan ez baitzeukan Venezuelako herritarren sostengu nahikorik. Baina duela bi aste Machadorekin berarekin bildu ostean oposizioko burua tartean sartzeko asmoa erakutsi zuen.